Civile au recomandat autorităților să stabilească un control privind respectarea standardelor internaționale în construcția blocurilor de locuit și edificiilor instituțiilor publice. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Rezultate strânse în alegerile parlamentare de ieri și de astăzi din Italia, carte la pachet și cum sunt predate deprinderile de viață la centre regionale, după ce au fost alungate din programa de învățământ. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Mai întâi însă repetăm pe scurt știrile serii.
O nouă înfățișare în procesul pasat la Curtea de Apel a fost stabilită pentru 5 mai, în timp ce la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, delegația moldoveană a făcut precizări în legătură cu acest caz.
Boris Nemțov consideră că în anii guvernării Putin, Federația Rusă a pierdut orice influență în CSI.
O delegație moldoveană în frunte cu fosta președintă a Parlamentului va merge săptămâna asta la Moscova încercând să negocieze o soluționare a crizei vinurilor.
Senatul României a votat legea lustrației, un proiect controversat chiar în cadrul coaliției de la București.
Și sondajele de opinie din Italia făcute la ieșirea din secțiile de vot indică rezultate foarte strânse la alegerile parlamentare.
Alegerile parlamentare din Italia au luat sfârșit în cursul după amiezii și, potrivit sondajelor, la ieșirea de la urne, rezultatele sunt foarte strânse. Cu ultimele informații, Mircea Țicudean.
Observatorii politici spun că pentru imaginea Italiei în străinătate, plecarea premierului Berlusconi ar fi binevenită. Simon Sefarti, de la Centrul de Studii Italiene din Washington. În general, toată lumea va fi bucuroasă de plecarea lui Berlusconi. Cel mai apropiat aliat al său în Uniunea Europeană a părut să fie Tony Blair, dar mă îndoiesc că Blair îl lua pe Berlusconi chiar în serios. În rest, au fost tensiuni substanțiale între toți șefii de stat și de guvern și premierul italian. Simon Sefarti crede că dacă Berlusconi își încheie cu adevărat lunga ședere la șefia cabinetului de miniștri de la Roma, motivele vor fi mai multe. Atât temperamentul lui greu de stăpânit, cât și problemele reale ale Italiei pe care nu le-a rezolvat.
Attitude, his unpredictability, his occasional bursts.
Atitudinea lui, răbufnirile lui ocazionale, de pildă retorica antimusulmană, și mai presus de toate faptul că, indiferent de personalitatea lui, Italia se confruntă cu probleme serioase, se confruntă cu o criză economică serioasă. În privința prestației lui Berlusconi pe plan economic, părerile sunt însă împărțite. Unii spun că prezența unui om de afaceri multimiliardar la conducerea guvernului a fost un semnal bun pentru marile corporații. Christopher Winner, ziarist american stabilit la Roma, crede însă că pentru italianul de rând, economia în epoca Berlusconi a însemnat stagnare și lipsă de orizont și că oricine va veni la putere, orice față nouă va aduce speranțe. Tot Winner crede că disprețul arătat de Berlusconi justiției italiene, pe care a acuzat-o mereu de simpatii comuniste, s-ar putea întoarce împotriva lui odată ce nu va mai fi la putere.
Having been so vitriolically
după ce a fost atât de cinic în opoziția sa față de judiciar, după ce a acuzat justiția că e comunistă sau de stânga, apropiată partidelor care par să câștige acum alegerile, asta i-ar putea complica situația când nu se va mai afla la putere, pentru că judecătorii și magistrații au fost siliți să-i asculte injuriile în ultimii ani și cu siguranță vor avea legături mai strânse cu eventualul nou guvern. Pe de altă parte, un eventual nou guvern, un guvern Prodi, va avea o sarcină dintre cele mai dificile, inclusiv pe plan extern. Giovanni Gasparini, analist la Institutul de Politică Internaționale de la Roma.
È chiaro che quando ci si, quando il centro-sinistra verrà posto davanti a problemi.
E limpede că tabăra de centru-stânga va avea de răspuns unor întrebări grele, cum ar fi folosirea forței în general sau a politicii americane în Orientul Mijlociu, poate Iranul, iar aceste întrebări ar putea genera crize. Un motiv este și faptul că Partidul Comuniștilor Reformați s-a pronunțat ferm deja împotriva unor asemenea acțiuni militare.
a un intervento di quel tipo.
Pro di la învinso dată pe Berlusconi, la alegerile din 1996, dar guvernul rezultat din acel scrutin nu a supraviețuit mai mult de 2 ani, datorită luptelor interne dintre partidele care îl alcătuiau.
Mircea Țicuzan a rezumat relatarea corespondentului nostru Jeffrey Donovan. Potrivit agențiilor internaționale de presă, ultimele date ale agenției Nexus la ieșirea de la vot arată că alianța de centru-dreapta condusă de Silvio Berlusconi ar avea totuși un avans de 5 locuri la Senat. Franța pare temătoare în fața schimbării și noua lege a muncii, cu controversatul ei punct despre primul contract de muncă, care a scos milioane de studenți, elevi și sindicaliști în stradă, va fi amendată în așa fel încât schimbările să nu fie dramatice.
În Franța, după săptămâni de ample proteste ale studenților și sindicatelor, liderii francezi au anunțat astăzi că vor modifica noua lege a muncii pentru tineri, care, potrivit protestatarilor, ar fi pus în pericol siguranța locului de muncă. Cel care propusese noua lege, cu scopul să reducă șomajul printre tineri, simplificând procedurile de angajare, dar și pe cele de concediere, este primul ministru Dominique de Villepin. Astăzi, el și-a recunoscut înfrângerea, propunând și modificările.
J'ai proposé au président de la République.
I-am propus președintelui Republicii și el a acceptat să înlocuiască articolul 8 privind oportunitățile egale cu măsuri care să ajute tinerii dezavantajați să-și găsească un loc de muncă după specialitate. Șomajul printre tineri este în Franța de 22%. Economiștii susțin că de vină sunt în parte măsurile generoase de protejare a locului de muncă de până acum. Acestea făceau foarte dificilă concedierea angajaților și, în consecință, șefii de întreprinderi evitau să angajeze noi lucrători, mai ales tineri, de teamă că la nevoie nu-i vor mai putea da afară sau că vor trebui să le plătească despăgubiri enorme în caz de concediere forțată. Din acest punct de vedere, propunerile premierului de Villepin de a simplifica procedurile de angajare și concediere ar fi fost bune, dar ele nu au fost susținute de tineri. Lor li s-au alăturat și sindicatele, care au denunțat măsurile guvernului pe motiv că ele ar fi demontat sistemul social francez. Astăzi, premierul, care dorește să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, și-a recunoscut înfrângerea pe fundalul unei căderi de popularitate în sondajele de opinie, de la 49% la doar 25% în câteva săptămâni. Însă, problema stagnării economiei franceze nu a fost rezolvată. Noi informații statistice publicate chiar astăzi arată că producția industrială franceză a scăzut în februarie cu 1% față de luna precedentă. Investițiile străine în Franța se reduc constant, în timp ce investițiile făcute de companiile franceze în străinătate, unde condițiile de muncă sunt mult mai flexibile, se află în creștere și se așteaptă că vor atinge în acest an un nivel record de 100 de miliarde de euro.
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat interzicerea intrării în spațiul comunitar a liderilor de la Minsk, după alegerile prezidențiale de luna trecută, considerate de comunitatea internațională ca fiind nici corecte și nici libere. O decizie salutată de opoziția din Belarus. Cu mai multe informații de la Bruxelles, Dan Alexe.
Așa cum se anunțase și cum era așteptat, miniștrii de externe ai Uniunii au decis impunerea unei interdicții de călătorie în Europa președintelui Bielorusiei Alexander Lukashenko și unui număr de 30 alți înalți responsabili bieloruși. Măsura reprezintă răspunsul Uniunii la alegerile prezidențiale din Bielorusia din luna martie, alegeri care, potrivit observatorilor, au fost falsificate și, în același timp, constituie răspunsul Uniunii la reprimarea tuturor manifestațiilor opoziției de către guvernul lui Lukashenko. Reacția opoziției la Minsk a fost că măsura europeană nu merge destul de departe. Potrivit unui colaborator al unui adversar al lui Lukashenko, Alexander Kazulin, care a candidat la prezidențiale, întregul guvern de la Minsk ar trebui să se regăsească pe listele celor care nu vor putea primi o viză pentru a călători în Uniune. Kazulin însuși, fost candidat la alegeri, se află acum în închisoare pentru participarea sa la demonstrațiile de stradă de după alegeri. Miniștrii europeni de externe au avertizat că măsuri suplimentare ar putea urma, acestea incluzând înghețarea conturilor pe care membrii guvernului de la Minsk le au în bănci europene. Miniștrii au mai anunțat că Uniunea își va spori ajutorul în direcția societății civile din Bielorusia, ajutând presa independentă, de pildă cât a rămas, și oferind o serie de burse în țările Uniunii studenților din Bielorusia. Printre cele 30 de nume ale oficialităților care nu vor putea călători în Uniune de acum înainte, se află șeful administrației prezidențiale de la Minsk, ministrul învățământului, precum și președintele Parlamentului de la Minsk, șeful KGB-ului local, o serie de judecători și procurori, membrii Comisiei Electorale și directorul radioului și televiziunii. Lista rămâne deschisă. Alte nume ar putea fi adăugate la ea sau, au spus miniștrii europeni, unele nume ar putea fi scoase dacă șefii opoziției sunt eliberați și dacă situația presei și a drepturilor omului se îmbunătățește. În același timp, o serie de miniștri au subliniat că situația din Bielorusia trebuie discutată în primul rând cu Moscova, patronul direct al lui Lukashenko. Rusia este cea care ar trebui în primul rând să facă presiune asupra regimului de la Minsk, întrucât, cum a afirmat o gazdă a reuniunii de astăzi, ministrul luxemburghez de externe Jean Asselborn, e greu pentru opinia publică occidentală să înțeleagă cum poate Rusia să protejeze un regim dictatorial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, Ministerul de Externe din Belarus a reacționat în această seară față de decizia Bruselului, afirmând că va impune interdicții similare oficialităților Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii.
În România, Senatul a aprobat astăzi legea lustrației, un act normativ controversat, considerat de mulți analiști politici de la București ca venind prea târziu. Camera Deputaților, care are în acest caz ultimul cuvânt, va vota mâine varianta Senatului. Premierul României, liberalul Călin Popescu-Tăriceanu, explică rațiunea pentru care această lege este încă importantă în România.
Această lege a lustrației este, dacă vreți, o componentă politică care trebuie să se reflecte astăzi. Că și România este capabilă să facă o curățenie morală și este, dacă vreți, mai mult o sancțiune morală decât una efectivă pe care trebuie să o adoptăm.
Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu. România nu a condamnat până acum oficial regimul comunist și crimele sale. Întrebat în mai multe rânduri asupra acestui aspect, președintele Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă că nu și-a conturat încă o poziție. Societatea civilă a reacționat sub forma unui apel adresat șefului statului de un mare număr de intelectuali români. La scurt timp, președintele a dispus constituirea unei comisii care să producă o sinteză științifică asupra fenomenului și l-a numit președinte pe profesorul universitar american Vladimir Tismăneanu, un specialist incontestabil în studierea fenomenului comunist și un colaborator de ani de zile al postului nostru de radio. Presa de astăzi din România acordă spații largi acestei inițiative, cum aflăm de la Tania Radu.
În Cotidianul, Mircea Mihăieșe reconstituie drumul parcurs de această inițiativă. El se oprește la unul din primele ei efecte. În jurul ideii de condamnare a comunismului s-au reunit fideli, dar și inamici tradiționali ai președintelui. Două nume sunt pomenite în această ultimă categorie. Istoricul Zoe Petre, fost consilier al președintelui Emil Constantinescu și jurnalistul Ion Cristoiu. Un editorial extaziat semnează azi Dan Pavel în ziarul Ziua. El începe de la constatarea că actuala societate nu s-a manelizat, telenovelizat și tembelizat, așa cum s-ar putea crede. Proba o constituie, în opinia sa, reacția societății civile la controversele privind Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Securitatea și Condamnarea Comunismului. Adevărul publică un interviu în exclusivitate cu politologul Vladimir Tismăneanu. Acesta afirmă că decizia președintelui Băsescu de a constitui o comisie de analiză a dictaturii comuniste dovedește voința politică de a se ajunge la condamnarea fenomenului. Tismăneanu speră să asiste la momentul când președintele României, acceptând raportul pe care îl va redacta comisia, să rostească acel discurs istoric, cităm deja, pe care atâția dintre noi l-am așteptat și l-așteptăm. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ce cred elevii moldoveni despre decizia Ministerului Educației de a elimina din programul școlar obligatoriu disciplina de prinderi de viață și cum se descurcă ei pe cont propriu în această situație? La aceste întrebări a încercat să găsească răspunsul Elena Cioina, care a fost la câteva școli din raionul Soroca, unde a descoperit că în locul profesorilor, controversatul curs este predat de elevii mai mari, în pauze, după ore sau la ora clasei. Instructorii voluntari sunt convinși că toți adolescenții trebuie să fie informați despre riscurile pe care îl reprezintă traficul de ființe umane, drogurile sau fumatul.
30 de elevi voluntari din mai multe sate din regiunea de nord-est a Moldovei au fost instruiți la Centrul Regional pentru Tineri Dacia din orașul Soroca cum să predea mai eficient materia care a trezit atâta zarvă în societate. Împreună cu specialiștii în metodologie, elevii au elaborat un program în care au inclus teme vizate de manualul de prindere de viață. Ei merg prin școli și invită pe colegilor la seminare. I-am întrebat pe tinerii educatori cum reacționează administrațiile școlilor după ce disciplina este tratată ca o cenușăreasă. Iată ce spune Doina Dămașcan, elev în clasa 9 la liceul teoretic din satul Bădiceni.
Față de manualul de prindere de viață există opinii destul de negative din partea profesorilor. Elevii sunt foarte dezinformați. Am avut un caz care pe mine m-a frustrat când vorbeam despre faptul că SIDA este o boală incurabilă și un băiat mi-a ripostat că dacă ai bani poți trata această boală.
Tinerii educatori afirmă că la aceste seminare încearcă să le vorbească elevilor despre viciile din societate, cum ar fi fumat, drogurile sau infecțiile sexual transmisibile. Alina Mâțu, elevă la liceul teoretic Constantin Steră din orașul Soroca.
Dacă vorbim despre HIV, SIDA, nici că nu putem să excludem tema prezervativă.
Alte boli sexual transmisibile, pentru că au legătură una cu alta.
Educatorii invită la orele alternative de deprindere de viață pe toți copiii, dar pun accentul pe cei din localitățile rurale, unde, spun ei, accesul la informație este mai limitat. Marina, elevă la liceul teoretic din Slobozia, Cremene.
Noi am făcut seminar pe tema SIDA. Le-a fost interesant prin ce căi se poate molipsi de această boală. Ei nu știau și au fost foarte mirați și după aceasta a fost foarte interesant. Nu se mai foloseau de cosmetică la alte colegi.
I-am întrebat pe tinerii educatori cum reușesc să-i convingă pe semenii lor să participe la lecții. Iată ce ne-a spus Giulieta Cecan.
Am mers pe coridor la școală și am întrebat, știi câte persoane la noi Soroca sunt infectați cu HIV? Toți nu. La urmă spuneam, aproximativ 20 de persoane oficial. Eu îi spuneam, dacă vrei să afli mai multe informații, vin la seminar după ori.
Elevii sunt de părere că deprinderile de viață nu trebuie să fie predate separat pentru fete și băieți. Vlad Popov, elev la liceul din Coseuți.
În cazul când avem vreun joc energizant unde avem nevoie de o fată și un băiet, nu putem spune un băiet în locul unui fete, să aflăm cam cum s-ar gândi în locul fetei.
Stella Babici, coordonator al programului de prindere de viață și voluntariat de la Centrul Regional pentru Tineri Dacia, spune că instituția pe care o reprezintă este unica din regiunea de nord-est, unde adolescenții pot participa la seminare pe teme care îi interesează și unde pot primi consultații atunci când se confruntă cu o problemă. Copiii s-au arătat nemulțumiți de decizia Ministerului Educației de a scoate din programul obligatoriu disciplina de prindere de viață. Doina Dămașcan.
Asta demonstrează încă o dată că în școli și în țară nu există o democrație autentică. Dacă cineva hotărăște pentru noi și opinia elevilor nu s-a solicitat, atunci ce drepturi am eu? Nu pot eu să hotărăsc dacă această informație este utilă pentru mine sau nu. Manualele de biologie oferă concepții academice sterile. Părinții au ocupații mai importante sau nu au nici timp, nici chef să ne informeze despre educația sexuală și atunci pe seama cui rămâne această responsabilitate.
Amintim că disciplina de prindere de viață a fost contestată de reprezentanți ai bisericii și grupuri de părinți care au cerut Ministerului Educației să excludă cursul din programul de studii pentru că, în opinia lor, ar fi în contradicție cu valorile morale și creștine. În încercarea de a găsi o soluție de compromis, Ministerul Educației și-a anunțat intenția să comaseze cursul de prindere de viață cu altele două, educația civică și noi și legea, astfel încât noua disciplină să apară în programul școlar chiar în această toamnă. De la Soroca, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Datele publicate recent de Institutul Național de Statistică referitoare la recensământul populației din Republica Moldova sunt considerate de unii analiști politici drept discutabile. Despre recensământ a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, cu analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Aceste date au fost date publicității după ce speakerul Sovietului Suprem din Transnistria l-a acuzat pe președintele Voronin că a româniza Republica Moldova. Se creează impresia că publicarea datelor este un fel de răspuns.
La prima publicare a acestor date, sau ceva mai devreme, unii lideri din interiorul partidului de guvernământ au lansat ideea ca românii din Republica Moldova să fie tratați conform cu această cotă de reprezentare. Credeți că ar putea deveni o politică de stat această atitudine față de românii din Republica Moldova?
Eu cred că ea a devenit politică de stat din 1994, atunci când a fost lansat congresul Casa Noastră Republica Moldova și referendumul la sfat cu poporul. De atunci, problema români, moldoveni, limbă română, limbă moldovenească a devenit una politică și ea este perpetuată din campania electorală în campania electorală.
Dar în ultimii ani, Chișinăul vrea să se împace cu Bucureștiul ca să obțină dividende, nu doar politice.
Este adevărat, dar există al doilea factor. S-a început disputa dintre istoricieni privind cursul de istorie integrat și iată, aceste date ale referendumului pot juca un anumit rol.
Ar putea determina astfel președintele Voronin pe președintele Băsescu să renunțe la sintagma două state, un popor?
Președintele Voronin a răspuns parțial la această problemă, repetându-l de fapt pe fostul președinte Petru Lucinski, care spunea că sunt probleme pe care le putem soluționa noi și sunt probleme pe care le va soluționa timpul. Nu cred că președintele Voronin are acum interesul să ridice problemele de așa natură ca să strice relațiile cu România, mai cu seamă că ne aflăm în plină blocadă economică din partea Federației Ruse, iar România este singura țară care ne poate ajuta cu accederea la CEFA și la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est.
Jurnaliștii, de exemplu, la București, tot mai des își pun întrebarea dacă se justifică alocarea unor fonduri din moment ce în Republica Moldova sunt doar 2% de români și foarte puțin își definesc limba pe care o vorbesc drept limba română.
Putem atrage atenția asupra calității acestui referendum prin faptul că observatorii din partea Consiliului Europei au remarcat multiple încălcări în culegerea datelor. Dacă ne referim, spre exemplu, la procentajul pensionarilor, observăm că, conform datelor în baza cărora se plătesc pensiile, avem 730.000 de pensionari în 2001, iar în 2005 erau deja 650.000, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din numărul total al cetățenilor. Dacă ne uităm la datele acestui recensământ, vedem că doar 14% din cetățenii Republicii Moldova ar fi pensionari. Este o discrepanță care dă de gândit. Clasa politică ar trebui să atragă atenția la faptul că cetățenii se identifică de foarte multe ori într-un fel sau altul, în dependență de perspectivele care îi le deschid un fel sau alt fel de identificare.
Câți oameni sunt plecați din Republica Moldova? Ce spune recensământul?
Recensământul spune că 270.000 de cetățeni se află la munci peste hotare. Un studiu al Băncii Mondiale de aici, din Republica Moldova, ne spune că aproximativ 500.000 de cetățeni sunt plecați la munci peste hotare, numai în Rusia, fiind un număr aproximativ egal cu cel pe care îl invocă rezultatele acestui recensământ. Adică doar dacă luăm statisticile referitoare la pensionari și la cei aflați la munci peste hotare, putem spune că, în mare măsură, acest recensământ poate fi discalificat.
Analistul politic Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Cartea despre care vreau să vorbesc astăzi face parte dintr-o categorie specială, în sensul că strânge între coperțile ei o sumedenie de considerații de un diletantism strigător la cer. E vorba de volumul Românii între Păcală și Miorița, scris de Vasile Constantin Boghean, profesor de cultură civică și istorie la Colegiul Petru Rareș din Suceava, volumul apărut la editura Accent Print. Erorile capitale de interpretare ale autorului provin din patima generalizărilor excesive. Boghean scrie despre români ca despre niște entități compacte, transistorice, care s-ar fi manifestat și în timpul lui Burebista sau Ștefan cel Mare, dar și pe vremea lui Iliescu și Constantinescu, împrovind forma unei metafizici compuse din istețimea lui Păcală și misterul Mioriței. Noi, românii, e convins Boghean, ne tragem cu toții din Păcală, adică dintr-un țăranisteț, șmecher, dar cam mincinos și hoț la nevoie. Un asemenea profil național nu poate fi decât păgubos în tranziție, citez, cu atât mai mult pentru integrarea noastră în lumea apuseană. Aproape că nu mai înțelegi care ar fi rostul apropiei României de valorile occidentale, din moment ce ei occidentali, citez iarăși, vor ca noi să fim foarte toleranți față de homosexualitate și alte anomalii. Cu Băcală ne-am cam lămurit așadar. Îi vine rândul Mioriței, care, în localizarea lui Boghean, ar fi rodul unei lungi experiențe de viață a poporului român, îndeoseb din secolul al XVIII-lea și începutul secolului XIX. Autorul debitează în continuare o sumedenie de bazaconii despre Dracula, al doilea război mondial, trădările Occidentului, Gorbaciov sau evenimentele din decembrie 89, care, opinează Boghean, poate că nu s-ar fi produs fără, citez, implicarea directă a serviciilor secrete sovietice, americane, israeliene, franceze, germane, maghiare, iugoslave și poate și altele, citat închis. Împlinirea istorică a românilor ar trebui să se refere la realizări îndrăznețe în plan politic, remarcate de istoria Europei, prin formarea unei adevărate filozofii de viață a poporului, care să aibă la bază morala creștină cu specific românesc mioritic. Prea multe n-ar mai fi de adăugat. Ieșirea din tranziție, așa cum o imaginează Boghean, n-ar prea putea să aibă loc din cel puțin două motive. Primul, pentru că românii își asumă rolul de păcală a istoriei, iar instinctele mioritice îi blochează într-un contemplativism vecin cu prostrația. În al doilea rând, la cât de viciat de Occidentul și la cât de pervertite sunt valorile morale ale acestuia din unghiul de vedere al lui Boghean, nu rezultă clar că intrarea în Europa n-ar expune unor pericole majore țanțosului naționalism care scoate capul din paginile volumului. O carte a cărei apariție pe piață printr-o foarte energică susținere mediatică rămâne, cel puțin pentru mine, o mare ciudățenie. Principala, dacă nu singura calitate a cărții, aceea că propune un model de neurmat pentru europenizarea societății românești. Așa încât lectura cărții este distractivă atunci când nu te enervează prin pledoariile unui școlar care se vizează genial, deși nu e decât un virtual repetent. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
De la cărțile tranziției la o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Japonezii aleseseră să fie glorioși în acțiune, iar chinezii în moarte. Iată axa de coordonate a romanului jucătoare de Go, de Shan Sa, Pandora M 2004. O narațiune pe două voci, la persoana întâia singular, cea a războinicului japonez educat într-un univers al onoarei și cea a tinerii jucătoare de Go din Manciuria, făcându-și intrarea în lumea adulților, tristă și vanitoasă, care o sperie. Pe de-o parte, convingerea că oamenii seamănă cu un fier pe care trebuie să-l bați ca să faci din el o armă. Pe de alta, virginitatea mea nu mai era decât o rană. Despicat în două, trupul meu este deschis și briza mă străbate. Cum însă universurile ce păreau ireconciliabile se întrepătrund, iată-l pe samurai înmuindu-se. Numai contemplarea frumosului îl abate pe un militar de la înverșunarea lui. Asta în timp ce imaginația ei transforma simpla întâlnire dintre un soldat și o târfă într-o poveste de iubire. Doar că un militar merită să aibă parte de moarte, nu de iubire. Astfel încât, fata deschide ochii și se uită fix la mine. Numele meu este Cântec de Noapte, dar eu apăsasem deja pe tregaci. Restul e tăcere. Șansa nu este orizontul tăcerii cu o dibăcie care contrazice vârsta. Citesc pe coperta a patra. O tăcere minată. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Joi, președintele Voronin a plecat într-o direcție necunoscută, scrie publicistul Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de Dimineață de mâine. Nu este pentru prima dată când vizitele președintelui Voronin sunt învăluite de taină, iar serviciul său de presă află din presă unde totuși a plecat președintele. Tot Timpul de Dimineață publică un articol despre un cetățean suspectat de crimă care a fost deposedat de toată averea, cu toate că sentința de condamnare nu a intrat în vigoare. În Jurnal de Chișinău de mâine, mai mulți ziariști comentează proiectul codului audiovizualului adoptat săptămâna trecută în prima lectură de Parlament. Printre aceștia se numără Lucia Culev, Corina Fusu, Dina Pripa și Mircea Surdu. L-am rugat pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în Jurnal de Chișinău.
De mai mulți ani, opinia publică solicită adoptarea unei legi a lustrației, adică unei legi prin care ar fi blocat accesul foștilor colaboratori ai securității în organele de stat și de conducere ale Republicii Moldova, fiindcă o asemenea lege nu a fost adoptată până astăzi. Val Budnaru, directorul de la Jurnal de Chișinău, a avut ideea să le propună oamenilor publici de la noi să vină ei de bunăvoie cu declarații și cu destăinuire în acest sens. Știu că am avut și am dosar acolo la KGB, Sibeș și mai știu că unul din colegii mei îmi spunea că la mijlocul anilor 90 a avut posibilitatea să-și citească dosarul la care erau anexate niște denunțuri ale unui coleg comun de-al nostru, denunțuri în care era vizată și persoana mea, eram filat, adică și eu, de acel coleg, și astăzi colegul în cauză este o persoană publică binecunoscută.
Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Un stat paralizat de Rusia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Cioca.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Ioana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.